اس دیش دی غلامی دیاں جنجیراں نو کٹن لئی انیکاں دیش بھگتاں نے فانسی دے رسیاں نو ہس کے چمیا ہے. اج او دیش مڑ غلامی دیاں جنجیراں وچ جکڑیا جا رہا ہے. معاف کرنا اے غلامی غیراں دی نہیں اپنیاں دی اے. دیش وچوں غریبی نو ختم کرن دا نعرہ لاون والے غریباں دا لہو پی رہے نے. اج سیس محلہ وچ بہن والا شرارتی انسان غریب دی کلی نو اگ لا کے اپنے ہاتھ سیک رہا ہے. اج پاک ماتا دے لاڈلے پت کہاون والے در اصل چ ماں دیاں میڈیاں پٹ رہے نے. ٹٹ گیا ہے دل پاک ماتا دا, اوئے ٹٹ گئے نے شہیداں دے سپنے, اوئے شہیداں دیاں یاداں مناون دے بہانے. اپنا الو سیدھا کرن والے ہو کدے سوچیا ہے شہیداں دی روح تہانوں کی کہندی ہوے گی؟ اج سونے دی چڑی دے کھمب غیر نہیں اپنے کٹ رہے نے, تے شاید ہی ہن اے سونے دی چڑی مر اڈاری مار سکے. روزانہ سویر نو اخباراں دیاں موٹیاں موٹیاں سرخیاں انہاں دیاں کالیاں کرتوتاں بارے ہوندیاں نے. اج بگلے بھگت بن کے دیش دے نیتا جن جو حالات دیش دی کر رہے نے چند سطراں وچ ایوں پیش کیتی جا رہی ہے.